Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dom naroda federalnog parlamenta danas bi trebao da raspravlja o uvođenju boračkog dodatka demobilisanim borcima. Oko stotinjak njih od jutro spred zgradom federalnog parlamenta protestuje.
Znači, mi tražimo tri osnovna zahtjeva, a to su registar boraca, ukidanje finansiranja udruženja i borački dodatak. Evo vidite, ovdje su danas došli borci iz svih krajeva Bosne koji su na biroji i koji danas možda rešavao neku sudbinu.
Ekipi radija Slobodna Evropa uz prijetnje onemogućeno snimanje demobilisanih boraca ispred zgrade federalnog parlamenta. Ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini Morin Kormak kazala danas za naš radio u Doboju da još nije čula da će odluka o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH biti poništena nakon njenog objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske.
If you look at the wording of the recent events,
dakle ovdje čujemo razne riječi koje govore o odgađanju, o suspenziji, a ne govore o poništavanju odluka o referendumu. Dakle, mislim da su ovo sve distrakcije, odnosno da se odlači pažnja od onoga što je najvažnije u ovoj zemlji, a to je otvaranje novih radnih mjesta, ekonomska situacija.
U Sarajevu uhapšene dvije osobe iz Srbije i Crne Gore koje se dovode u vezu sa zemunskim klanom. Mogherini i Han se sastali sa liderima Zapadnog Balkana. Ministar vanjskih poslova Kosova izjavio da je Kosovo obezbijedilo glasove za učlanjenje u UNESCO. U Bangladešu poginulo 9 humanitarnih radnika. U Meksiku spasioci ne odustaju od potrage za preživjelima nakon zemljotresa. SAD zatražilo održavanje ministarskog sastanka Vijeća sigurnosti UN-a o akutnoj prijetnji širenja nuklearnog, hemijskog i biološkog oružja. Papa najavio mjere protiv pedofila. Vrijeme sutra prije podne oblačno, poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 15 do 23 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Dom naroda federalnog parlamenta danas bi trebalo da raspravlja o uvođenju boračkog dodatka demobilisanim borcima koji već 4 mjeseca protestuju ispred zgrade federalne vlade. Oko stotinjak njih od jutro su pred zgradom federalnog parlamenta iščekujući informacije hoće li parlamentarci usvojiti zakonske akte kojima se rješava njihova sudbina, izvještava Mirna Sadiković.
Delegati Doma naroda federalnog parlamenta trebalo bi da se izjasne između ostalog o tome hoće li podržati prijedlog izmjena zakona federalne vlade o pravima boraca, kojim bi se isplaćivale boračke naknade svim demobiliziranim borcima lišenim ovog prava 2006. godine. Pred zgradom parlamenta okupili su se demobilizirani borci i mirno protestovali, napominjući da očekuju ispunjenje zahtjeva zbog kojih protestuju već 4 mjeseca. Emir Sofić iz Srebrenika.
Znači, mi tražimo tri osnovna zahtjeva, to su registar boraca, ukidanje finansiranja udruženja i borački dodatak. Evo vidite, ovdje su danas došli borci iz svih krajeva Bosne koji su na birovima i koji danas možda rešavao neku sudbinu.
Predstavnici demobiliziranih boraca ušli su na sjednicu Doma naroda kako bi pratili raspravu o zakonima koji regulišu njihova prava. No, većina delegata je mišljenja da je prijedlog vladinog zakona sačinjen tako da se u stvari dobije na vremenu, a ne da se problem riješi, jer su nadležne institucije već dale svoje mišljenje kako je zakon neprimjenjiv. Na to podsjeća i Ivo Tadić, predsjednik Odbora za boračka pitanja federalnog parlamenta, i kaže kako se od vlade federacije očekuje da poprave prijedlog zakona.
Apsolutno su za taj dio da se ide sa braniteljskim dodatkom, ali ne možemo bez ikakvih financijskih pokazatelja. Osobno smatramo da treba vlada žurno pripremiti parlamentarnu proceduru zakon o pravima razvojačenih branitelja i u tom dijelu da se predvidi i vidi kolika je financijska mogućnost da se na takav način regulira.
Osman Ćatić, predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda.
Tako da smo mi u saradnji i PIO-om i u saradnji sa resornim ministarstvom i borcima napravili jedan amandman da ispravimo tu grešku koja je bila u smislu tumačenja pravnog da se može provesti ili ne može, i danas ja mislim da bi trebala vlada da prihvati te izmjene koje smo mi zajedno saglasili.
Delegat Peđa Kojović navodi kako nadležno ministarstvo u prijedlogu izmjena zakona nije uvrstilo cifre niti boraca kojima bi naknada trebala biti isplaćivana, niti koliko je novca za to potrebno.
S obzirom da sam zainteresovan da ovaj zakon bude usvojen u formi koja je prihvatljiva, da ima financijsku konstrukciju, da ima pravni i ustavni osnov, tražio sam rješenje koje je najbrži način da se ova nepravda koja je napravljena 2006. godine prema određenoj kategoriji boraca ispravi. I ako vlada sa usvojenom amandmanom danas stavi ovaj prijedlog zakona, to znači da ne želi da implementira ovaj zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini, Morin Korma, kazala je danas za naš radio u Doboju da još nije čula da će odluka o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine biti poništena nakon njenog objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. Ona je kazala da se ovime odlači pažnja od onoga što je najvažnije u Bosni i Hercegovini, a to je otvaranje novih radnih mjesta i ekonomska situacija. Slušamo Arnesa Grbešića.
Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Morin Korma, kazala je danas za naš radio u Doboju da još nije čula da će odluka o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine biti poništena nakon njenog objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. Prema riječima američke ambasadorice, ove teme služe za odvlačenje pažnje javnosti sa stvarnih problema sa kojima se suočavaju građani u cijeloj Bosni i Hercegovini.
If you look at the wording of the recent events,
dakle, ovdje čujemo razne riječi koje govore o odgađanju, o suspenziji, a ne govore o poništavanju odluka o referendumu. Dakle, mislim da su ovo sve distrakcije, odnosno da se odlači pažnja od onoga što je najvažnije u ovoj zemlji, to otvaranje novih radnih mjesta, ekonomska situacija. Dakle, ono što je uistinu potrebno građanima, kao što je i ovaj današnji događaj, dakle, o škole, ono što treba obezbijediti u obrazovanju za bolju budućnost.
Nakon nedavne izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Novom Sadu da će ovaj bosansko-hercegovački entitet i susjedna Srbija u budućnosti biti jedno, ambasadorica Korma kazala je za naš radio da je politika Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini vrlo jasna.
The United States has obviously been very clear.
Politika Sjedinjenih Američkih Država je konzistentna i vrlo jasna da u smislu podrške Dejtonskog mirovnog sporazuma koji podrazumijeva nezavisnu Bosnu i Hercegovinu sa jasnim granicama te države, mi ćemo i dalje jako čvrsto podržavati takvo stav. I dozvolite da dodam da su i vlasti i vlada Srbije također su vrlo jasne po tom pitanju.
Od januara ove godine predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nalazi se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država jer se usprotivio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i prekršio zakon, te predstavlja značajnu prijetnju u vezi sa ometanjem provođenja Dejtonskog sporazuma. Ova mjera pokazuje naše čvrsto opredjeljenje za Dejtonski sporazum, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i kontinuiranu evropsku integraciju zemlje, saopšteno je tada iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će suspendovati odluku o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH koja je objavljena u službenom glasniku RS-a, no analitičari ističu da ovo sada znači Dodikovo popuštanje pred pritiskom Zapada i znak sa kim će dalje da sarađuje. Tema Gojka Veselinovića.
U opoziciji ovaj potez Dodika karakterišu kao potvrdu onoga što već dvije godine govore, a to je da je besmislena avantura sa referendumom iskorištena u predizborne svrhe. Lider NDP-a Dragan Čavić, koji je najavio krivičnu prijavu protiv osoba koje su dozvolile da se dvije godine ne objavi odluka o referendumu, kaže:
pa oni će tu odluku koju su donijeli potpuno nepromišljeno, morate da vrate. Pod prijetnjom izolacije oni su odlučili da to strpaju u ladicu. Na skupštini se junačili, srbovali, a onda podvili politički rep i sakrili odluku, što je najprimitivnije, umjesto da urade ono što će sad da urade.
Treba napomenuti da su SAD Dodika stavili na crnu listu, između ostalog, i zbog kršenja odluka Ustavnog suda BiH, koji je zabranio održavanje referenduma. Republici Srpskoj sada nedostaje i novca jer su budžeti preopterećeni velikim ratama kredita. Analitičari zato ističu da je ovo signal sa kim Dodik namjerava da sarađuje u narednom periodu. Tako Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, kaže da je na krilima referenduma Milorad Dodik osvojio izbore, a da sada sigurno pod pritiskom mijenja ploču.
Jedna nedosljednost neviđena, koja je, to je, znači, pričamo o pola godine kasnije, možda godinu dana, jel, nakon tog čina, govori da je međunarodna zajednica dala neku vrstu ponude. Tako da je moje mišljenje da međunarodna zajednica treba da objasni šta je to ponudila Milorad Dodik, da se on sad ovako ponaša, da napušta svoju najisplativiju ideju.
Profesor univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović smatra da je ovo nastavak politike Milorada Dodika koji će se otkloniti od svega i svačega kako bi ojačao svoju poziciju, te dodaje da je i ovaj zadnji potez dokaz da Zapad namjerava intenzivniju saradnju sa Dodikom.
Ja pretpostavljam, Sjedinjene Države priklonila uprko svemu tome da sarađuje sa jednim jačim intenzitetom upravo sa Miloradom Dodikom, ne sa Savezom za promjene.
Od samog početka priče o referendumu o radu suda i tužilaštva BiH tome se protivila međunarodna zajednica, a za referendum nije bilo podrške ni vlasti u Beogradu. Uprkos tome i uprkos nalogu Ustavnog suda BiH da se povuče odluka o referendumu, on je sproveden. Treba napomenuti i da je nedavno Milorad Dodik odustao i od referenduma o samostalnosti Republike Srpske, koji je bio u deklaraciji SNSD-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nema sluha za obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju u kantonu Sarajevo.
Došli smo do septembra, ministarstvo se ponovno ipak odlučilo za ovo jedno privremeno rješenje.
Umorni i promrzli mještani Kruštice kod Viteza ne daju svoju rijeku.
Radi toga stojim i borimo se. Radi naše djece, radi naše budućnosti. Nije samo za nas, već za naše djecu i njihovu djecu.
Mladi bračni par u selu Nevizdraci kod Konjica žive od poljoprivrede, poručuju ne možemo svi ići vani.
Ja sam, što se kaže, zagrnuo rukave i zajedno sa ženom, znači porodicom, krenuli smo znači u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, plasmana, robe, od toga znači danas živimo.
Moja poruka, mladi bračni parovi, mislim da se ne stide rada na selu.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti u Tuzli obilježen Međunarodni dan mira.
Poslati poruku u svijet koji je i sam zahvaćen strašnim sukobima na raznim stranama. Jedna lepa, bela, svetla poruka je nešto treba da se čuje.
Oko 700 mladih koliko je učestvovalo u anketi koju je proveo Institut za razvoj mladih KULT želi napustiti svoju zemlju ili je već napravilo korake da to učini.
Nezaposlenost više nije apsolutno primarni razlog odlaska tih mladih ljudi, već je to zapravo situacija u kojoj ne vidi svoju bolju budućnost i ne vidi perspektivu svojim zemljama i prvenstveno zbog toga odlaze.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je kako se i dalje nada da će Iran pristati na pregovore o promjenama koje SAD traže u nuklearnom sporazumu, iako iranski predsjednik odbacio takvu mogućnost. Istovremeno, šefica evropske diplomatije kazala je kako sporazum funkcioniše i da Evropska unija želi da ostane na snazi, pripremila Mirjana Rakela.
U razgovoru sa ostalim potpisnicima sporazuma američki državni tajnik je po drugi put upozorio na neke od njegovih nedostataka, prvenstveno na mogućnost da će Teheran 10 godina nakon dogovora kojim se ograničavaju iranske nuklearne aktivnosti kao što je obogaćivanje urana, znači 2025. biti u mogućnosti da nastavi rad na nuklearnom programu. U postizanju kompleksnog dogovora bilo je uključeno 7 država, osim Sjedinjenih Američkih Država i Irana, to su bile Francuska, Njemačka, Rusija, Kina i Velika Britanija. Teherane su nakon toga ublažene ekonomske sankcije koje su do tada bile na snazi. Američki državni tajnik Rex Tillerson kazao je kako predsjednik Donald Trump želi da te točke sporazuma budu iznova ispregovarane, te da je optimističan oko toga. No, iranski predsjednik Hasan Rohani odbacio takvu mogućnost. Šefica evropske diplomacije Federica Mogherini također se suprotstavlja ponovnom otvaranju pregovora o sporazumu. Istaknula je kako sporazum funkcionira, a Evropska unija će osigurati da on ostane na snazi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je kako je spreman ponovno otvoriti pregovore i pokušati posredovati i u drugim sporovima između Sjedinjenih Država i Irana, jer je zaključio kako nuklearni sporazum nije dovoljan.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci su danas prezentovani nalazi studije transparentnosti i odgovornosti javnih preduzeća na području Evropske unije i Zapadnog Balkana. Ova studija koju su radili Transparency International i Agencija za razvoj preduzeća EDA pokazala je da javna preduzeća u Bosni i Hercegovini su politizovana, netransparentna i neodgovorna, informiše Erdvan Katana.
Analiza pravnog i institucionalnog okvira koji reguliše uspostavljanje i funkcionisanje javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini pokazala je da iako ima dobar zakonski okvir koji je ujednačen u svim dijelovima zemlje, u praksi postoje brojni propusti. Iako su oba entiteta prema propisima trebala uspostaviti registar javnih preduzeća, to se još nije desilo, tako da se i ne zna koliko javnih preduzeća ima u Bosni i Hercegovini. Koautor studije Slobodanka Dukić naglasila je da je ovaj registar uspostavljen u Republici Srpskoj, ali ne i u Federaciji BiH. Provedeno istraživanje na uzorku od 100 javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini po 50 iz svakog entiteta pokazalo je da većina nema čak ni web stranice, kazala je Dukić.
Minimalno 50% javnih preduzeća nema internet strane. Pa bi ja onda rekla, ako zakon implicira da objavljujete svoje podatke na internet stranici, zar to nije već neka uputa javnim preduzećima da bi morali napraviti neki svoj sajt.
Prema riječima Dukić, iako su za neispunjavanje obaveza predviđene i kazne, nije poznato da je do sada iko odgovarao.
Dakle, za javno preduzeće koje ne izvrši ovu obavezu zapriječena je kazna 5 do 15.000 kao pravnom licu, a direktoru, odnosno odgovornom licu, 500 do 1.000 maraka.
Javna preduzeća u Bosni i Hercegovini su neefikasna zbog velikog uticaja politike i države na njihov rad, istakao je Aleksandar Draganić, istraživač na studiji.
Da se na prste može prebrojati broj preduzeća koje posluju na nuli ili pozitivno.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da po hitnom postupku upute u proceduru nacrte zakona koji su od ključnog značaja za nastavak procesa restrukturiranja željeznice RS-a. Planom je predviđeno umanjenje zaposlenih čak za 1000. Sindikati i dalje pozivaju da otpuštanje radnika bude posljedica opcija u procesu restrukturiranja željeznica. Prilog Milorada Milojevića.
Očekuje se da će među prvima na tapetu biti izmjene zakona koje će omogućiti brži prirodni odliv radnika iz željeznica. Nismo dobili od Identitetskog ministarstva rada informaciju koji prijedlog zakona će slati i kada u hitnu proceduru, ali ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić ranije rekao šta se očekuje.
Treba da se desi izglasavanje zakona kome će biti odredba zakona o PIU, da kažem, derogirana kad su u pitanju godine života. Znači, puni penzioni staž, niko sad ovim projektom, prijedlogom se ne predviđa da ide u prijevremenu penziju po pitanju staža osiguranja, penzionog osiguranja, ali da, ne čekajući godine života.
Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Željeznica Republike Srpske Simo Cvjetković kaže da su sindikati itekako svjesni potrebe za restrukturiranje, ali da se treba dobro razmisliti o načinu na koji je postavljen taj plan.
Ukoliko se usvoji novi zakon da radnici mogu ostvariti uslov za penziju, da ne bude oba uslova kao što je sada, mi ćemo imati odliv radne snage u operateru otprilike sigurno ući vozova oko 100 radnika. A to pokazuje da ćemo u narednom periodu morati ući u postupak prijema radnika, nećemo moći održati prevoz sa ovim brojem zaposlenih.
Cvjetković kaže da su sindikati ostali pri svojim prijedlozima u procesu restrukturiranja.
Treba napraviti analizu poslovanja, treba napraviti kao drugi korak sve uštede unutrašnje, prije svega povećati obim prijevoza, smanjiti rashode kroz kolektivni ugovor ako je moguće i pravilnik o radu, čim napraviti metodologiju razdvajanja operatera, infrastrukture, koja su radna mjesta koja treba željeznici, kojeg profila rada, zanimanja, kojih broj radnika, prije svega broj nastanja, znači zaposlenih.
Željeznice Republike Srpske danas imaju 3000 zaposlenih. Od 1000 radnika viška, 500 bi trebalo otići iz željeznica do kraja ove i početkom naredne godine. Ostalih 500 do kraja procesa restrukturiranja 2021. godine. Od Svjetske banke se očekuju sredstva u iznosu od oko 50 miliona dolara kako bi se izmirile obaveze prema radnicima. Ukupan minus željeznica odavno je premašio 200 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Tuzli je danas obilježen Međunarodni dan mira na način da su mladi iz zemalja regije došli u ovaj grad i poslali zajedničku poruku, zabilježila Maja Nikolić.
Brojni mladi ljudi iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije stigli su u Tuzlu kako bi poslali poruku mira. Tijana Topić stigla je iz Srbije.
Mi imamo sreću da smo se odmakli od vremena kad smo bili u ratu, ali tim prije što smo nekada bili u ratu, mi znamo koliko je danas važno živjeti u miru. I upravo poslati mirovnu poruku iz regiona koji je nekada bio potresen tako strašnim sukobima, danas ima još veću težinu. Poslati poruku u svijet koji je i sam zahvaćen strašnim sukobima na raznim stranama, kada je crna hronika prepuna užasnih vesti, jedna lepa, bela, svetla poruka je nešto treba da se čuje.
Milica Ostojić u Tuzlu je došla iz Vukovara.
Živimo u dva različita sveta. Taj malo raskol generacije nama dodatno otežava ovu našu misiju. Nažalost, političari ne obraćaju pažnju na to što misli jedan mali narod, nego oni vode neku svoju politiku i iz toga samo gledaju korist, a nama je u cilju opet da živimo u dobrobiti naroda.
Dinka Vehbić dio je organizacije Međunarodnog dana mira u Tuzli.
Bilo
negdje da dođete u Sombor, u Vukovar, Gornji Vat, Uskoplje, znajte da imate nekog mirovnjaka koji će vam izaći u susret, koji će vam pokazati svoj grad i pokazati da ipak prijateljstva su mnogo jača i mnogo važnija od imena, boje i ostalih nečega što dobijamo rođenje.
Želja za okupljanjem i povezivanjem mladih iz Bosne i Hercegovine s mladima iz Srbije i Hrvatske rodila se iz potrebe da se pokaže kako su mir, razumijevanje, suživot i zajedništvo mogući na ovim prostorima, a sve s ciljem širenja tolerancije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Oko 700 mladih u regiji koliko je učestvovalo u anketi koju je proveo Institut za razvoj mladih KULT želi napustiti svoju zemlju ili je već napravio korake da to učini. Razlog odlaska više nije nezaposlenost, već besperspektivnost, rečeno je na omladinskoj konferenciji koja je održana u Gradačcu. Pratila Aida Đugum.
Nastavak školovanja jedan je od razloga zašto mladi razmišljaju napustiti svoju zemlju. Mnogi to rade zbog nezaposlenosti, ali postoje drugi razlozi. Zašto mladi odlaze iz zemalja Balkana, pitali smo Aminu iz Bosne i Hercegovine, Luku iz Podgorice, Jelenu iz Srbije i Vahida iz Makedonije.
Sticanje nekih određenih znanja i veština van Bosne i Hercegovine jeste korisno ukoliko se mladi nakon obrazovanja ponovno vrati ovdje.
Mladi su najgore odlaze, ali manje iz akademskih razloga, više iz ekonomskih. Što također smatram da nije dobro.
Ponuda poslova i ono i obrazovanja je neusklađena, tako da uglavnom jeste trend migracije mladih.
Ne mora se mići svuda po svijetu da se traži ta korica hleba, što se kaže.
Zemlje Balkana napuštaju sad i kompletne porodice, a odlaze oni koji su imali posao. Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT, urađeno na bazi ankete, pokazalo je da postoje i novi razlozi. Amela Sačić iz KULT-a objašnjava.
Neki novi podatak i onako malo iznenađujuće jeste da nezaposlenost više nije apsolutno primarni razlog odlaska tih mladih ljudi, već je to zapravo situacija u kojoj ne vidi svoju bolju budućnost i ne vidi perspektivu u svojim zemljama i prvenstveno zbog toga odlaze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gradačca, Aida Đugum.
Kako razlikovati prave vijesti od lažnih? Kako uticati na to da se smanji zloupotreba i propaganda? Može li se uticati na promjene u medijskoj pismenosti u svjetlu širenja tržišta i načina komuniciranja? Ovim su se temama bavili stručnjaci iz oblasti medijske pismenosti koji su na konferenciji u Sarajevu predstavili svoja stajališta o ovom problemu. Dženana Halimović.
Načini na koji se mediji odnose prema javnosti, ali i one na koje javnost reagira, govore da u svijetu rasprostranjenih medija i društvenih mreža postoje problem koji dotiču sve sfere života, od ekonomije do obrazovanja. Prikupljajući informacije putem interneta o tome šta se sviđa svakom korisniku, najveće kompanije u ovoj oblasti gomilaju profit, jer uz pomoć tih informacija koje zadržavaju samo za sebe, stvaraju nove proizvode koji opet njima idu u korist, navodi pisac i istraživač Evgenij Morozov.
Moramo naći načina da se ovi podaci ne koriste samo za gomilanje bogatstva za 4, 5 ili 6 velikih kompanija u Kini ili Sjedinjenim Državama, već da to postane model kako da unaprijedimo našu komunikaciju, edukacijski ili zdravstveni sistem. Ne možemo samo stajati i gledati kako predajemo sve više kontrole, ali i ekonomije tim firmama, što bi u mnogome razriješilo brojne kontradikcije.
Mada se ponekad učini kako su klasični mediji bili bolje rješenje, pokazalo se da pribjegavaju sličnim stvarima. Jedan od primjera je New York Times, kaže Rene Hobbs, profesorica sa univerziteta na Rhode Islandu.
Zaradili su nevjerovatnu količinu novca pokrivajući Trumpa, recimo. Mnogo su više pisali o njemu nego recimo o Clintonovoj, a pokazalo se da je puno više toga bilo pozitivno kada je Trump u pitanju. Također su se bavili u velikoj mjeri e-mailovima Clintonove, dok je Trump ova veza s Rusijom potpuno potisnuta.
U to se već mora uključiti i politika, čiji je zadatak da pomogne da se kroz obrazovni sistem razluči što su to štetne informacije, kako se zagađuje medijski prostor, te da nauče ljude da razlikuju laž od činjenica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Opštine Bratunac i Srebrenica će u skorije vrijeme riješiti problem otpadnih voda. To su danas načelnici ove dvije opštine dogovorili sa predstavnicima Češke razvojne agencije, informiše Sadik Salimović.
U opštini Srebrenica nekontrolisano se zagađuje rijeka Križevica koja potom otiče u Drinu. Novim projektom zaštitit će se priroda, ističe Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Srebrenica još uvijek nema kanalizaciju regulisanu i iz tog razloga nam je potrebno da ovaj projekat kandidujemo kako bismo te otpadne vode doveli do Bratunca gdje bi vjerovatno bilo to zajedničko postrojenje koje bi prečišćavalo vode i naravno onda ta čista voda je išla u rijeku Drinu. Jer sada, kao što znamo, rijeka Križevica je ta glavna kanalizacija, otvorena kanalizacija fekalnih voda koja ide u rijeku Drinu i na taj način zagađuje i okolinu, a i samu rijeku Drinu.
Vladimir Janoš, direktor kompanije Moravija, napominje da je sličan projekt uz pomoć Češke razvojne agencije realizovan i u susjednoj Ljuboviji.
Sme pomogli ovom regionu zato što imate ovu lepu reku Drinu i što bi ova reka Drina bila čista, zato je treba i prečistavati vode. I počeli smo od Ljubovije, gde Ljubovija isto ima urađeno i oni i preporučili ove dve opštine.
Sada je prilika da se dobiju sredstva za nove projekte u cilju očuvanja prirode. Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović.
A danas sa načelnikom Grujićem sam dogovorio, mi ćemo zajedno konkursati Fondu za zaštitu životne sredine. Možemo konkursati za projekte koje nudi i Evropska unija i Vlada Republike Srpske da konačno uradimo fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, čime bi riješili sve probleme.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadih Salimović.
A u Sarajevu je u toku konferencija za novinare predsjednika vlade kantona Sarajevo Elmedina Konakovića, na kojoj je komentarisao problem vodosnabdjevanja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, nakon što je Skupština jučer smijenila nadzorni odbor javno-komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija. Konaković je najavio dalje aktivnosti te uvođenje stručnih ljudi u preduzeće, te obračun sa potrošačima koji ne podmiruju svoje obaveze.
Očekujte naravno potpuno drugo lice vodovoda, potpuno drugo lice ljudi, uposlenika u vodovodu, kad promijenimo još i menadžment, ekipe za otklanjanje kvarova na terenu mnogo više nego što ih je sad, ekipe za isključivanje ovih nelegalnih potrošača, a po cijenu da kršimo zakon ćemo isključivati ljude koji kradu vodu i očekujte da to, eto, upravo posredstvom ovih dešavanja unutar samog preduzeća, dakle, na sceni vidimo što prije. Žao mi je što do sad nismo, da smo mi kao vlada mogli i prije bismo povukli ovakve poteze.
1. oktobra počinje provođenje zakona o zaštiti porodica s djecom u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, na kojeg se čekalo 20 godina. Međutim, uprkos tome što primjena treba početi, još uvijek je dosta nepoznanica, među kojima i ona o visini dječjeg dodatka ili naknada za porodilje. O tome je razgovarano danas u Mostaru, a pratio Mirsad Behram.
Zakonom o zaštiti porodica s djecom propisano je da nivo kantona osigurava pravo na dječji dodatak, zatim na naknadu umjesto plate ženama u radnom odnosu dok odsustvuju s posla, potom podršku ženi koja nije u radnom odnosu, te jednokratnu podršku za opremu novorođenčeta. Međutim, iznosi naknada još nisu poznati, govori Mirjana Penava iz nevladine organizacije Forma F iz Mostara.
Dobili smo informaciju od djelatnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi da su donesena 4 podzakonska akta koja se odnose na iznose, međutim da će biti objavljena naknadno na web stranici ministarstva.
Primjedba nevladinog sektora i nekih od potencijalnih korisnika jeste što je zakonom u startu 5 prava prebačeno na niže nivoje vlasti. Mirjana Penava kaže da je to
zbog načina implementacije, odnosno mogućnosti ili nemogućnosti, a odnosi se na financije. Dakle, hoće li općine, odnosno gradovi, biti u stanju implementirati ta prava?
NVO sektor ima informaciju da se neka od tih 5 prava, na primjer u Mostaru, već provode, poput stipendiranja učenika i studenata te dijelom pokrivanja obroka za djecu u vrtićima, kao i naknade u ishrani novorođenom djetetu i majici za period od 6 mjeseci, govori Zdravka Marić, direktorica Centra za socijalni rad grada Mostara.
Novca za ovu godinu će biti dovoljno, za narednu se također nadamo da će biti ta sredstva koja će biti osigurana u proračunu županije dovoljna za ostvarivanje ovih prava.
Anisa Peco, majka dvoje djece školskog uzrasta, ima još jednu primjedbu na zakon.
Stvarno, te neke administrativne prepreke i prevelika papirologija i dokumentacija, mislim da po tom pitanju treba stvarno ti olakšati porodicama koje bi stvarno mogle da ostvare neko pravo, jer mislim da bi to definitivno bio jedan veliki problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijest pristigla tokom emisije Dom naroda Federalnog parlamenta usvojio izmjene zakona o pravima boraca i njihovih porodica. Ekipi Radija Slobodna Evropa uz prijetnje onemogućeno snimanje demobilisanih boraca ispred zgrade Federalnog parlamenta. Ambasadorica SAD-a u BiH Morin Korman kazala za naš radio u Doboju da još nije čula da će odluka o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH biti poništena. Vrijeme sutra prije podne oblačno, poslije podne razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović i Čedana Karavidović.